Доброго ранку усім. В ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні її вестиму я, Тетяна Ярмощук. На календарі 10 листопада, вівторок. І упродовж нашої програми ми поговоримо про таке. Термін подачі документів на реєстрацію кандидатів у президенти завершився.
За цей тиждень остаточна кількість зареєстрованих кандидатів не буде більшою за 20.
Подвійна вакцинація проти грипу чи можливо?
Коли вакцинується людина, протягом певного часу на початку знижується імунітет. І на фоні існуючої епідемії зниження імунітету може призвести до навпаки ще до масового захворювання людей.
І про що пише свіжа преса?
Головне зараз в українській політиці – насолити один одному. Фактично йде політична розправа над опонентами.
Про все це відразу після новин, які нам розповість колега Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Всесвітня організація охорони здоров'я готова допомогти, щоб вакцина проти грипу А, H1N1, з'явилася в Україні. Про це заявив керівник міжнародної місії Європейського бюро ВООЗ Юрій Юкі Пукіла. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко звернулася до представників Всесвітньої організації охорони здоров'я з проханням допомогти забезпечити Україну вакциною від грипу H1N1. Таке прохання Юлія Тимошенко висловила під час зустрічі у Києві з представниками ВООЗ. Центральна виборча комісія завершила прийом документів для реєстрації кандидатів на президента, а 13 листопада завершила реєстрацію претендентів. На вчорашній вечір ЦВК зареєструвала 16 кандидатів. Центр виборчком відмовив у реєстрації 7 громадянам у зв'язку з невідповідністю поданих ними реєстраційних документів вимогам виборчого законодавства. Міжнародний валютний фонд не відмовлявся від продовження співпраці з Україною до завершення президентської кампанії. Про це заявив віце-прем'єр-міністр Григорій Немиря. За його словами, він мав телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ Домініком Стросканом, який повідомив, що його слова про можливість припинення співпраці з Україною неправильно тлумачили ЗМІ. Водночас віце-прем'єр зазначив, що головною умовою продовження співпраці з фондом і отримання чергового траншу Україною є необхідність спільної позиції в цьому питанні всередині України. Генеральна асамблея ООН одностайно ухвалила резолюцію, в якій президентські вибори в Афганістані названі легітимними, а їхні результати такими, що заслуговують на довіру. Вибори в Афганістані супроводжувалися чисельними повідомленнями про фальсифікації. Парламент Молдови обиратиме сьогодні президента країни. На посаду глави держави пропонують одну кандидатуру – лідера демократичної партії Маріана Лупу. Його підтримують 4 партії, які входять до правлячого альянсу «За європейську інтеграцію». Для обрання президента необхідний 61 голос. У правлячій коаліції лише 53 голоси. Опозиційні комуністи свого кандидата не висували і мають намір бойкотувати голосування. Президент Барак Обама очікує, що нову угоду з Росією про скорочення стратегічного озброєння підпишуть до кінця року. В інтерв'ю агентству Reuters перед поїздкою до країн Азії Обама висловив переконання, що впродовж останніх місяців для нерозповсюдження ядерної зброї у світі було зроблено більше, ніж за попередні кілька років.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
А зараз про це та інше докладніше. Центральна виборча комісія завершила прийом документів для реєстрації кандидатів на посаду президента України. Хоча із документами претендентів на балотування працюватимуть до кінця тижня. Експерти ж прогнозують, що цього разу прізвищ кандидатів у бюлетені буде близько 20. Про особливості виборчої кампанії розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Імена усіх претендентів на президентську посаду в Україні стануть відомі 13 листопада. Як повідомила Радіо Свобода у Центральній виборчій комісії, саме п'ятниця 13-го є останнім терміном реєстрації кандидатів. Усі охочі балотуватися мали достатньо часу, майже місяць, на те, аби оформити і подати необхідні документи. На минулих президентських виборах кандидат мав або внести 500 000 гривень грошової застави, або 500 000 підписів громадян на свою підтримку. Відмінністю цієї кампанії стало те, що тепер замість підписних листів кандидат має вносити лише грошову заставу – 2,5 мільйони гривень, які повертаються лише в тому разі, якщо кандидати вийдуть до другого туру. У Центрвиборчкомі вважають, що заміна підписних листів збільшеною грошовою заставою позитивно вплинула на перебіг кампанії, каже заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера.
Перевірка підписних листів забирала дуже великий обсяг роботи членів Центральної виборчої комісії, працівників апарату. Насправді, ця робота невдячна, нікому не потрібна. потрібна, і навіть в тому разі, якщо ми виявимо ознаки недостовірності таких підписних листів, то все одно суди ставали на бік так званих кандидатів.
Тим часом президент пропонує внести зміни до закону про вибори. Серед них пропозиція повертати заставу тим кандидатам, які у першому турі набрали 7% і більше голосів виборців. На думку Андрія Магери, ухвалення змін до закону про вибори може лише позитивно вплинути на перебіг кампанії.
Ті нюанси, ті недоліки, які є закладені в діючому законі про вибори президента внаслідок тих змін, які мали місце в цьому році, треба виправляти, і в будь-якому разі ми очікуємо на покращення закону.
У комітеті виборців України кажуть, що в цілому кампанія триває відповідно до вимог закону. Проте деякі кандидати припустилися порушень під час проведення з'їздів, де відбувалося їхнє висування, каже голова комітету виборців України Олександр Черненко.
Такі незначні, дрібні, я б сказав, процедурні порушення, але вони показують ставлення цих кандидатів, власне, до виконання закону.
Ще одна особливість цієї кампанії – наявність кандидата в президенти із прізвищем проти всіх. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Всесвітня організація охорони здоров'я припускає ймовірність подвійної вакцинації українців. В українському бюро ВООЗ не виключають одночасної вакцинації від сезонного грипу та вірусу H1N1. Водночас досі в Україні немає вакцини від так званого свинячого грипу. Подробиці з'ясовувала Олена Римовська.
У Всесвітній організації охорони здоров'я переконані, вакцинацію від свинячого грипу в Україні потрібно розпочати якомога швидше. Лише після цього можна очікувати спаду захворюваності, вважають фахівці ВООЗ. Вони запевняють, закінчувати вакцинацію проти сезонного грипу також не можна. Напередодні керівник бюро ВООЗ в Україні Ігор Поканевич заявив, в один день можна робити дві вакцини. Водночас більшість українських лікарів виступають проти вакцинації під час епідемії. Президент Всеукраїнського лікарського товариства Олег Мусій запевняє, подвійна порція вакцини під час епідемії лише послабить організм українця.
Коли вакцинується людина, протягом певного часу на початку знижується імунітет. І на фоні існуючої епідемії зниження імунітету може призвести до навпаки ще до масового захворювання людей. Тим більше, що двома вакцинами, це ще більший удар по імунітету.
Напередодні прем'єр-міністр Юлія Тимошенко звернулася до Всесвітньої організації охорони здоров'я з проханням сприяти в забезпеченні України вакциною для боротьби з епідемією грипу. Із закликом зробити щеплення звернувся до українців і президент Віктор Ющенко. У Міністерстві охорони здоров'я України вакцинацію також підтримують і називають щеплення від сезонного грипу поки єдиним способом себе убезпечити. На гарячій телефонній лінії міністерства Радіо Свобода нагадали, що вакцини від свинячого грипу в Україні поки не зареєстровано. Проте на запитання, наскільки вірогідним у разі її реєстрації є поєднання з вакциною від сезонного грипу, не відповіли.
Не знаю, як вам відповісти на це питання.
У понеділок під час наради з членами Державної надзвичайної протиепідемічної комісії секретар Ради національної безпеки та оборони Раїса Богатирьова закликала уряд протягом тижня розробити графік щеплень проти пандемічного грипу. Графік має визначити, яка кількість вакцини необхідна кожному з регіонів України і в які терміни потрібно провести вакцинацію. За останніми даними, в Україні підтверджено 65 випадків захворювання на свинячий грип, з яких 14 летальні. Загалом на грип та гострі респіраторні захворювання захворіло вже близько 1 мільйона українців. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Тож кількість хворих на грип щодоби зростає. Найскладнішою ситуація і надалі залишається на Львівщині. І про подробиці ми розпитаємо зараз у нашої тамтешньої кореспондентки Галини Терещук. Вона з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку.
Доброго ранку, вітаю, Тетяна, і вітаю слухачів Радіо Свобода.
Галино, гучні заяви політиків щодо ситуації з грипом викликали серед людей справжню паніку. Чи і надалі це так відчутно, як було у перші дні епідемії?
Вчора вже було помітно більше людей на вулицях, у транспорті, а увечері навіть я бачила повні переповнені кав'ярні. Водночас значно менше людей вже ходить у захисних масках, менше користуються ними як на вулиці, так і в приміщеннях. Місто почало жити своїм життям у школах, вузах, садочках, як ви знаєте, карантин продовжений. Але у принципі цей спокій і відсутність паніки не є свідченням того, що епідемія вже пройшла, адже що далі і щодня зростає кількість хворих і померлих. Скажімо, за останні 20 днів кількість хворих в області вже понад 160 тисяч людей. Тільки за одну добу хворіють понад 4,5 тисячі осіб і шпиталізують приблизно 300 осіб. Якщо на 8 листопада 63 людини померли, то вже 9 листопада було 74. Хоча за останні 10 днів зі шпиталів виписали більше 3 тисяч пацієнтів. Справа в тім, що у перші дні лікарі не мали схем лікування хворих, тобто вони не знали, як правильно їх лікувати. Пік захворюваності припадав на 30-31 жовтня, 1 листопада, тоді за день констатували по 10-15 тисяч хворих. Нині таки спостерігається спад захворюваності, але будемо надіятися, що і кількість померлих людей не буде збільшуватися. Тетяна?
Галино, раніше чиновники, зокрема прем'єр Юлія Тимошенко, заявляла про зловживання у аптеках і про підвищення фармацевтами цін. Чи були виявлені такі подібні випадки на Львівщині?
Цікава ситуація, тому що офіційно контролюючі органи повідомляли про одиничні лише випадки, а взагалі про відсутність будь-яких порушень. Натомість самі львів'яни зауважували і часто телефонували на гарячі телефонні лінії, що перевірка доволі велася поверхово, аптекарі про це знали, і за моїми спостереженнями, наприклад, на один із антивірусних препаратів в одній ті ж самій аптеці за день ціна виросла на 17 гривень, на бинт на гривню. В аптеках більше тижня ліків не було. Ті ж самі маски продавали на базарах, і як і вірусні препарати, також можна було купити з-під прилавка значно дорожче. Правда, і надалі в аптеках ви не придбаєте захисних масок. Тобто, як перевіряли ці аптеки, це ще загадка для галочки їх, чи просто щоби прозвітуватися перед прем'єром. Тетяна.
Галина, дуже дякую. І як ситуація із епідемією грипу впливає на життя людей Львівщини, ми розпитували у нашої тамтешньої колеги Галини Терещук. А зараз до інших тем. Хто витягує українську економіку на гора? Як позначиться на українцях відмова МВФ дати позику? Які принципи нині домінують у політиці? Про це в огляді сьогоднішньої преси, який для вас підготувала Ірина Біла.
Упродовж кількох останніх місяців українська економіка почала потроху вибурсуватися з кризи, стверджують експерти газети «Діло». Традиційний локомотив вітчизняної економіки «Металургія» почала освоювати азіатські ринки, а ціни на метали почали стабілізуватися на рівні 2007 року, що, на думку фахівців, є непоганим показником. Якщо б уряд сфокусував роботу на модернізації державного управління і на впровадженні комплексних реформ, результати могли б бути більш суттєвими, переконані газетярі. Газета «День» прогнозує, як вплине на ситуацію в Україні тимчасова відмова у позиції від Міжнародного валютного фонду. Це, на думку експертів видання, призведе до зростання заборгованості із зарплат, пенсій, стипендій, оскільки черговий транш фонду мав покривати дефіцит держбюджету, а отже й витрати на підвищення соціальних стандартів. Якщо найближчим часом будуть ухвалені рішення в бюджетній сфері і щодо Нафтогазу в тарифній політиці, то до весни, коли можна буде розраховувати на транш, Україна протримається. Якщо ж в цих напрямках нічого не робитимуть, то хоча б скільки Україні давали кредитів, державу навряд чи вони врятують, зазначають експерти. Останніми днями українська зовнішня політика пожвавішала. Після 8 місяців роботи без повноцінного міністра закордонних справ, нарешті міністерство з головою. Незалежно від конкретних прізвищ, працювати без очільника важко і в моральному, і в політичному, і фінансовому сенсі. Випадково чи ні, цими ж днями відбувся стрімкий прорив у відносинах України з Білоруссю. До Києва приїхав батька Олександр Лукашенко. Про те, що цей візит приніс Україні і які його наслідки, аналізує газета «Україна молода». Головне зараз в українській політиці – насолити один одному. Фактично йде політична розправа над опонентами. Наслідки такої поведінки, як пише газета «Нова», будуть доволі невеселими. Якщо ж новому президентові не вдасться домовитися зі своїми опонентами, українці стануть свідками більш жорсткого розколу в політиці, ніж зараз. Докладніше про це – статті «В Україні вибори не виграють, а програють». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Доброго ранку усім, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук, на календарі 10 листопада, вівторок. І далі у програмі ми поговоримо про таке. Ксенофобії та расизму – ні. Як в Україні борються із цими явищами?
Люди, які створили ті злочини, вони і так за нинішнім законом мають відповідати. Але дуже часто слідчі суди старалися по них визначити мінімальну відповідальність.
Як Радіо Свобода руйнувало стіну мовчання.
Розповідаючи позитивні приклади інших армій у мирних революціях даного регіону Європи.
Падіння Берлінського муру – перша реакція.
Це, безперечно, надихало нас на участь у визвольному русі і на нашу боротьбу за незалежність України.
А зараз новини коротко.
У Харкові виготовили першу партію препарату проти грипу Тамівір, абсолютного аналогу швейцарських ліків Таміфлю. Центральна виборча комісія завершила прийом документів для реєстрації кандидатів на президента, а 13 листопада завершить реєстрацію претендентів. На вчорашній вечір ЦВК зареєструвала 16 кандидатів. Міжнародний валютний фонд не відмовлявся від продовження співпраці з Україною до завершення президентської кампанії, заявив віце-прем'єр-міністр Григорій Немиря. У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про відкликання Олександра Лавриновича з посади першого заступника голови парламенту. Президент Барак Обама очікує, що нову угоду з Росією про скорочення стратегічного озброєння підпишуть до кінця року. У Лівані сформували уряд національної єдності на чолі Саадом Харірі. Парламент Молдови обиратиме сьогодні президента країни. На посаду глави держави пропонують одну кандидатуру лідера Демократичної партії Маріана Лупо. Генеральна асамблея ООН одностайно ухвалила резолюцію, в якій президентські вибори в Афганістані названі легітимними, а їхні результати такими, що заслуговують на довіру. Кульмінацією урочистостей з нагоди 20-ліття падіння Берлінського муру стало символічне падіння 2-кілометрової стіни, спорученої у вигляді доміно.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно, що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Президент Сполучених Штатів Барак Обама і його дружина Мішел сьогодні беруть участь у покійній службі у Форт Фуд, де на території військової бази 13 вояків загинули від рук убивці, американського офіцера-медика. Жахливим спалахом насильства назвав цю трагедію президент Обама. І більше про це ми говоритимемо із нашим колегою у Сполучених Штатах Юрієм Дулерайном. Вітаю вас, Юрію.
Привіт, Тетяно.
Юрію, як американське суспільство реагує на цей випадок?
Негативно реагує. Тим більше, що за всіма даними, з глузду вбивця зненацька не з'їхав. Як стало відомо від сусідів і колег майора Хасана, він готувався до свого злочину заздалегідь. То не було імпульсивним якимсь поштовхом. На території бази заборонено носити на собі вогнепальну зброю, але Хасан приніс туди два пістолети, з яких він потім стріляв. По-друге, напередодні злочину він роздавав свої особисті речі, включно з екземплярами Корану, сусідам і приятелям, кажучи, що він готується до тривалої подорожі, і ці речі йому вже не будуть потрібні. Крім того, за ним помічали постійне невдоволення. Хасан засуджував зовнішню політику Сполучених Штатів, не вважав, щоб його відряджали до Афганістану, коли наказ вже було оголошено. У вільний від служби час майор Хасан розгулював по території Форт Худ в арабському вбранні. Це не забороняється, але він займався пропагандою ісламу, намагаючись схилити до навернення у свою віру інших військовослужбовців. Шахідів-самогубців майор Хасан порівнював з героями, з тими, що своїм тілом накривали гранату, щоб врятувати товаришів. За відомостями, отриманими нью-йоркською радіостанцією WABC, майор Хасан намагався нав'язати контакт з терористичною організацією «Аль-Кайда». Тож нічого дивного, що Глен Бек, популярний оглядач телемережі новин Fox News, зауважив, що не кожен мусульманин терорист, але кожен терорист мусульманин. Це цитата. Сенатор Джозеф Ліберман, голова комісії з питань національної безпеки, заявив, що проведе спеціальні слухання, щоб встановити, чи злочин на території Форт Худ був терористичним актом, Тетяно.
Юрію, а що з цього приводу кажуть у Пентагоні?
Генерал Джордж Кейсі, начальник штабу сухопутних сил США, дав інтерв'ю в програмі телекомпанії NBC «Зустріч з пресою». Він сказав, що його турбує можливість спалаху антипатії у Збройних силах щодо вояків-мусульман, а їх там нараховується 3,5 тисячі. Наша різноманітність не лише в нашій армії, а й в країні взагалі є нашою сильною стороною. І хоча ця трагедія жахлива, якщо її жертвою стане наша різноманітність, це ще страшніше, сказав генерал. Треба зауважити, що ісламські лідери в Америці, як також військовослужбовці-мусульмани, засуджують злочин майора Хасана. Сенатор Ліндзі Грем, республіканець, в інтерв'ю програмі «Обличчям до країни» телекомпанії CBS сказав, що злочин мусульманина у Форт Худ, цитата, «не має нічого спільного з релігією». Тетяна.
Дякую, Юрію. І про загибель американських військових ми говорили із кореспондентом Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрієм Дулерайном.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
До 8 років тюрми загрожує тим, хто вчинятиме злочини із мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості. Відповідні зміни до Кримінального кодексу ухвалила Верховна Рада України. Раніше стаття 161 кодексу передбачала за це до 5 років тюрми. Як в Україні борються із проявами расизму та ксенофобії і які масштаби цього явища? Відповіді шукала Надія Шерстюк.
Загалом міліція нарахувала в країні близько 500 скінхедів віком від 14 до 27 років. Водночас у міліції запевняють, що спалаху злочинності з мотивів расової, національної або релігійної нетерпимості в Україні немає. Це стосується і столиці, переконує далі керівник відділу зв'язків із громадськістю Київської міліції Володимир Поліщук.
Якщо взяти останні роки, то тенденції якогось сплеску цієї злочинності немає. Воно приблизно на тому ж самому рівні, як воно і було. В минулому році в нас було близько 10 тяжких злочинів, я маю на увазі тяжкі тілесні ушкодження або вбивства. Приблизно така ж сама статистика цих злочинів, вона і залишається і зараз.
На початку жовтня кримська міліція повідомляла про затримання групи скінхедів, які підозрюються у низці важких злочинів. Раніше правоохоронці заперечували існування на півострові скінхедівського руху. Проте цього разу увага акцентувалася підозрюваних до цієї молодіжної субкультури. Але вже за кілька днів після оприлюднення цієї інформації адвокати та батьки затриманих спростували скінхедівський слід і повідомили, що серед підозрюваних молодих людей є також і кримські татари. Тепер міліція не коментує цей випадок. Подробиці далі від місцевого кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули.
Експерти стверджують, що усе ж радикальні націоналістичні і російські молодіжні рухи, в тому числі скінхедівські, в Криму існують, як і існує високий рівень ксенофобії в кримському суспільстві. Чи не тому повідомлення про факти вандалізму на мусульманських та іудейських кладовищах в автономії досить часті на шпальтах кримської преси?
Українські правоохоронці іноді намагаються домогтися більш м'якого покарання для злочинців, котрі скоїли напади на людей інших національностей. Про це заявив ініціатор законопроекту щодо відповідальності за злочини з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості народний депутат Тарас Чорновіл.
Внесена конкретна мотивація щодо злочинів, які створені з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості. Тобто люди, які створили ті злочини, вони і так за нинішнім законом мають відповідати. Але дуже часто слідство або суди старалися по них визначити мінімальну відповідальність. В даному випадку мінімальна вже не відбудеться. Зміни до статті 161 все-таки відповідальність повинна наступати і вона має носити більш-менш адекватний характер до складності злочину.
А більше про те, наскільки поширена ксенофобія у сучасному суспільстві, слухайте сьогодні об 11.15 та 15.15 у проєкті «Радіо Свобода. Лінія уваги» на хвилях радіостанції «Мелодія». Кажучи у Вашингтоні про падіння Берлінського муру у 1989 році, лідер Солідарності Лех Валенса наголосив, що ступінь впливу Радіо Свобода на цей процес навіть важко описати, хіба може бути земля без сонця. Колишній директор мовлення Радіо Вільна Європа Радіо Свобода Рос Джонсон, котрий працював, згадує, як радіо руйнувало стіну мовчання ще задовго до падіння Берлінського муру, надаючи слухачам всебічну інформацію і широкий фактаж про зміни, які відбувалися у Східній Європі. Джонсон вважає також, що Радіо Свобода не лише інформувало, але й показувало слухачам нові горизонти та демонструвало можливості підтримки змін у регіонах, розповідає Василь Зілгалов.
Рос Джонсон згадує про участь Радіо Свобода в подіях 89-го року у Румунії.
Досить того, що я говорю, і я зруйную цю стіну страху. Цими словами, румунський дисидент і пастор Ласло Текеш запалював на демонстрації в румунському місті Тімішоарі лише на місяць пізніше після падіння Берлінського муру. А кореспондент Радіо Вільна Європа Роланд Еглстон встиг до Тімішоари з Угорщини, перш ніж кордон був закритий, і висвітлював звідти ходу історії.
У ті критичні дні Радіо Вільна Європа адресувало румунським силам безпеки спеціальні програми, нагадуючи їм не лише про їхній професійний обов'язок не повертати зброю проти своїх же громадян, але й розповідаючи позитивні приклади інших армій у мирних революціях даного регіону Європи. Така інформація, звичайно ж, не була доступна для місцевих ЗМІ і служила своєрідною підтримкою масових протестів, котрі наростали до кінця грудня грудня призвели до скинення і смерті диктатора Ніколая Чаушеску. Вже 70-х років переслідувані комуністичною владою дисиденти і представники опозиції у країнах так званого соцтабору спілкувалися за допомогою радіо «Свобода» з громадянами, поневолених за залізною завісою країн. Оскільки наближався 89-й рік і комуністична система тріщала по швах, радіо «Свобода» була в змозі все більше промовляти безпосередньо в регіонах Східної Європи. Вже у 88-му році керівник польської редакції радіо «Вільна Європа» Марек Латинський промовив знаменні слова. Цитую: «Немає більше стіни мовчання, ніхто більше не боїться розмовляти з нами». Кінець цитати. У 88-му році багато журналістів радіо «Вільна Європа», радіо «Свобода» були вже в змозі уперше за багато років відвідати та працювати в країнах, на які вони висилали свої програми раніше. Особливо показові дві історії, вважає Рос Джонсон. Одна з весни 89-го року, задовго до падіння Берлінського муру, коли польська служба радіо «Вільна Європа» організувала широкий круглий стіл між представниками комуністичного режиму і лідерами «Солідарності». І друга подія – через два тижні після падіння Берлінського муру чехословацька служба радіо «Вільна Європа» забезпечила унікальне охоплення подій Оксамитової революції. Василь Зілгалов, радіо «Свобода».
Що ж до падіння Берлінської стіни, то Радіо «Свобода» звернулося до відомих громадсько-політичних діячів із питанням, де вас застало повідомлення про це і яка була ваша реакція. І ось що з цього приводу відповів Олег Білорус, який у 1992-94 роках був послом України у Сполучених Штатах.
Абсолютно як закономірний, об'єктивний, неминучий результат. Бо для мене ця стіна не раптово впала вночі, а вона поступово хилиталась, і поступово ми до цього підійшли. Може, мій випадок був нетиповим, бо я багато років працював в європейських структурах. Може, для багатьох це було раптовим явищем, якимсь чудом із чудес. Для мене такої раптовості і такого ефекту, який би застав мене зненацька, не було. Починаючи з 79-го року, відповідно до службових обов'язків, я вільно пересувався по Західній Європі. Проходив я не раз ті переходи з Німецької Демократичної Республіки, тобто Східного Берліну, в Західний Берлін. Враження зростало, що все це ненормально, що колись це почалось, цей штучний поділ, і неминуче повинно закінчитися разом з закінченням холодної війни.
Зазначив Олег Білорус. А ось як на повідомлення про падіння Берлінського муру відреагував Олесь Доній, один із організаторів студентської революції на граніті.
Інформація доходила за перебудованим телебаченням, обговорювалася в студентських аудиторіях і гуртожитках. І для нас це було важливо, тому що якраз в 89-му році ми дійшли до створення Української студентської спілки. Інформація про Оксамитові революції в Центральній Європі надихала того часу український визвольний рух. І ми всі жили сподіванням, що незабаром і у нас в Україні відбудеться наша Оксамитова революція, і ми зможемо бути незалежність України. Безперечно, ключовою подією серед оксамитових революцій Центральної Європи була падіння Берлінської стіни. Це означало, що кордони, принаймні, ми так хотіли вірити, ми сподівалися, що кордони між Західною і Східною Європою подолані, і ми незабаром війдемо в європейську сім'ю народів. Інша справа, що в реальності, на жаль, для України це не справилось, але на той момент це безперечно надихало нас на участь у визвольному русі і на нашу боротьбу за незалежність України.
Зазначив Олесь Доній, один із організаторів студентської революції на граніті. А зараз знову час новин.
Всесвітня організація охорони здоров'я готова сприяти, щоб вакцина проти грипу А H1N1 з'явилася в Україні. Про це заявив керівник міжнародної місії Європейського бюро ВООЗ. Міжнародний валютний фонд не відмовлявся від продовження співпраці з Україною до завершення президентської кампанії, заявив віце-прем'єр-міністр Григорій Немир'я. За його словами, він мав телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ Домініком Стросканом, який повідомив, що його слова про можливість припинення співпраці з Україною неправильно тлумачили ЗМІ. І Центральна виборча комісія завершила прийом документів для реєстрації кандидатів, а 13 листопада завершить реєстрацію претендентів.
Ранкова «Свобода» перегорнула свою останню сторінку. Упродовж півгодини для вас працювали звукорежисер Вадим Журба. Новини готував Олександр Шевчук. Провела програму Тетяна Ярмощук. Почуємося вже завтра.